mukililu na vi walingala lulaka la Amerika
uto Washington DC.
Ngunga ya Zumi na Mwambe, 18h na Kinshasa, Brazzaville et Pays Luanda. Ya Zumi na Libwa, 19h na Munile, Ekolo Kongo Demokratika. Ngunga Moko Simananzanga, awa na Washington DC. Boyi Bulamu na Bino Banso na Sango ya Mokilialelo, ina kanabiso ya Lolaka la Amerika na Lingala, The Voice of America uto Washington DC. Firmin Koyaweda na Nick Ivanov, Batali Onzela ya Masini. Na listeni si ya Maris Munga, Sango ya Mokilelo e Pesa Milibino na Edi Isango, Wutu Washington DC. Na Sango ya Mokilelo toko lobela, Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis ya Wuti Kosolola na président Félix Tshisekedi na pali ya nation na Kinshasa, akumaki na ingumba mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika, Mwangunga Muleki, na Mubembo Azali Kosala na Afrika.
Potoza la partenariat na pays munene neti États-Unis mais ba décorabiso bazo kufa na est bazo nyoko na est bitumba ezo sila tena est et pour ça toza la partenaire munene États-Unis.
Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi atindami boloko ya makala na bokangami pona mwa tango na Kinshasa.
Ba memie na prison mais tozo landela dossier. L'honorable Jean-Marc Azali, député national, a mérité traitement OET.
Policier moko akufi na bobo mami ba mai mai ba fundami kosala butubuleki na mboka Luhutu na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Babundi ba mai mai ba buka kipe boloko pe ba kimisi ba kangami baike.
Batu oyo to bengi bango ba mai mai. Bayaki wana na ba flèche d'abord, parce que quoi qu'il a, ba flèche.
Nalina kanabiso na Bozindo, Marius Mounga, akoyamba bongo Sango, Francis Mounga, pona kulubela, liwali ya Sango Mosusu, Abego de Fwa Pembele, na Masasi, na Batumabe, na Diocese ya Kikwiti, tukolanda yango awa, kasi yambu na yango, tulanda sika, Sango na Bokuse na Marius Mounga.
Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Ekolo Amerika, a komi lelo na ngumba Kinshasa, ipai wapi azali na masolo, na mokambi wa Ekolo Kongo Demokratik Félix Tshisekedi. Masolo mango na président Tshisekedi, mokonzi ya RDC, matali bozangi boyokani, bozali kati na Ekolo na ye, mpe Ekolo Rwanda, esakoli ndako na ye ya mosala. Mobembo ya Anthony Blinken, zali kosalima na tango Ekolo Kongo Demokratik na Ekolo Rwanda, bazali na matata, ipai wapi RDC, zali kufunda Ekolo Rwanda na kopesa kama boko, na basimba minduki ba M23, kasi Ekolo Rwanda ezali kuwanga na yango. Anthony Blinken, auti bongo Afrique du Sud, epai wapi, akomaki wuto mokolo mwayinga. Secrétaire d'État ya Amerika, asakola ki lobby ete, Washington e bongoli politique na yango na Afrika, mpe, elingisika kosala boyokani ya solo, boye bovandisa mikaka tena mabima wampinga ma Afrika. Sima Kinshasa, Anthony Blinken, akokoba mobembo waye na Kigali na Ekolo Rwanda. Ministère de laïque protestant Milapro na maloba ya bilenge bia yango esakoli ete ekokende kotelema liboso ya ndako ya ambassade ya Amerika na Kinshasa mokolo mwalelo sima boyeyi bo Anthony Blinken pona kosenga na Ekolo Amerika na kopesa maboko na mampinga ma FARDC pona kozongisa kimia na ngambo ya est ya Ekolo Kongo Demokratik pona libela mpe kosenga na Monsieur Blinken kosolola elongo na bakonzi ba Ekolo mpo ete bakambi ba RDC balaka kosalisa mapona mina ndenge ya sembo pe na ngonga esengeli mikolonizia. Jean-Marc Kabund, mokambi ya kala ya UDPS, lingomba ya mokonzi ya RDC, mpe mokambi molandi ya mibale ya kala ya Assemblée Nationale, auti bongo kotia manaboloko na makala o mokolo mwalelo pona Mwangunga, sima kukutana na bazuzi ya kure ya kasasyon. Mwana mboka Kabund, afunda maki kufinga kukose la makambo, pe kozanga botosi na mokonzi wa Ekolo. Na diocese ya Kikwiti na province ya Kwilu, nganga nzambe yoko na kombo ya Godefroy Pembele auti kokufa sima kozoka na masasi mayazwaki obutu wa mokolo mamposo kotana lomingo muliki. kulanda maloba mabakonzi ba kikwit ba bapesi sango eye basimba mandoki ba kotelaki ye na butu na couvent esika azalaki na tango bazalaki komilengele pona misa enene ya mokolo mwalumingo sima kobeta ye masasi bazwaki pe biloko biike bya ndenge na ndenge pe ya motuya. Polisi ya Kikwit na maloba ya Odon Kachala, mokambi na yango, esakoli ete sima boluki luki, euti kotia maboko na boko bilenge ba ebamona ni kozala sima ya bobo miboye. Awa na États-Unis, FBI, misala ya bokingi ya kati ya mboka, ekitaki lobi loliki na ndenge ya mbalakata na ndako ya mokonzi ya kala ya Amerika, Donald Trump na Mar-a-Lago na eta ya Floride, pona kosala boluki luki. Kinusika, FBI esakoli te, pona nini basala ki bokiti boye na ndako ya Donald Trump? Kolanda bapanzi sango balike ya ekolo Amerika, bokiti boye bozali pona koluka luka, mikanda, mantina, mandenge na ndenge, mingi mingi na maimatali, maimalikaki omokolo malo 6 janvier 2021, ntango balandi ba Donald Trump bakendaki kosala eyoma na Capitol to ndako ya bakelimi beko, pona kopekisa bakelimi beko kondima elonga ya Joe Biden na maponami ya mokonzi wa mboka malikaki. Na liyebi siya misaki lobi pona bokiti boye wa FBI, Donald Trump asakoli ete ezali bayi politiki nde bazali sima ya bokiti boye. Na Kenya, bato bayike babimaki lelo mokolo mwa maponami uto 6 heures ya tongo pona kopona mokambi wa sika wa ekolo eye mpe bakelimi beko ba sika. Na maimatali maponami mwa mokambi ya sika, bakandida banei nde bazali kuwele la ebonga. Na kati na bango, Raila Odinga oyo azali na mibu tuku sambo na sambo, pe apesa milo boko na mokonzi wa kala Uhuru Kenyatta, mpe William Ruto azali na mibu tuku mitano na mitano, moyi vice-president ya ekolo eye. Bato koleka ba milion tuku mibale na mibale bazelami na maponami mai. Mampinga maikolo Taiwan na mabandaki lobi loliki misala mako beta masasi ya solo o mabele mabango mpona kobangisa ekolo Chine mpona makanisi mabe ezalina yango ya koluka kosala bitumba na Taiwan pe kobotola yango. Bobesi masasi mabobangisi boyeboko koba lobi boko sangisa mampinga maike maikolo eye mpe lokito ya mandoki ya ndenge na ndenge ekoyokana. Mposo muliki, ekolo Chine pe betaki masasi ya ndenge na ndenge pe ebimisaki bibundeli bya yango ya makasi pona kobangisa na sima koyoka nkanda lolenge Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakelimi beko ya Amerika akendaki na Taiwan atako ekolo Chine esepelaki te.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo wuto Washington DC. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis a wuti kosolola sika na président Félix Tshisekedi tata mokonzi ekolo Congo démocratique na palais de la nation na Kinshasa. Anthony Blinken akomaki mwangonga eleki na ingumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique na mobimbu azali kosala na Afrika. Esengeli azwa maloba na bapandi sango na mwangonga. Nzokande André Ndambi atambusaki elobeli na Kinshasa pona kuzwa makanisi na bayiki na bana bamboka ba ekolo Congo démocratique sima na bokumi ya Anthony Blinken na Kinshasa tulanda.
Ma impression na biso sauté civil vrai l'espoir ndakita ma na partenariat biso na pays munene États-Unis na likambo ya partenariat biso au niveau ya sauté civil nouvel espoir tout monde neti ba partenaire na biso États-Unis ba tiki li biso donc ba boîte qui fini biso baba qui suis pour anini pour tous la partenariat na pays munene net États-Unis mais ba décora biso bazo kufa na naes ba décora bus biso bazo nyokoma na est bitumba ezo si la tena est et pour tous la partenaire munene États-Unis. Oh, bino nyoso mukimo imboye bike esika les États-Unis ezali c'est que wana kimie kozala. Alors to sengi na États-Unis batika ko utiliser ba commissionnaire pour akozwa loko ba lingi bazwa na mboka na biso ba traiter directement na ba komuzi na biso.
Bon koya ya secrétaire d'état américain Anthony Blinken na mboka na biso Congo et plus précisément na Kinshasa et ça très important. Très important pourquoi? Parce que kolandisa ma déjà maloba na ye aloba ki ete ndenga zoya d'abord a kosolola na bakonzi ya RDC pe a kosolola na Rwanda toyebi biso nyonso makambo ezo eleka na est na biso ya mboka esengeli vraiment médiation ya makasi et singeli vraiment moko na batu bazana na katikati pona kukata makambo parce que boyebi to bison sto yebi eza makambo ya ko ya ko munga teto yebi que Rwanda ndé ezo soutenir M23.
Les Américains tango to zaka na ba problème mingi mingi ba soutenir biso penda de manière substantielle. Ce qui fait que l'État congolais a se considéré comme un pays où l'Amérique est son acquis et militaire. Nous espérons que cette fois-ci, les Américains, tant que Bazakoya n'a pas de canetiasika. Bazakoya pour na koluka, comme ma, tombe. Parce que si tu as une posa à Kimia, tu as une posa à tombe. Mais ceux qui ba comme ma yangote, et qu'on risque dans la loco la relation, tu as un ango toujours pendant des années. Et là, et qu'on bénéficie de la route. Il faut que les Américains aient une propriété privée. Nous allons un peuple souverain, un pays souverain. Donc, on peut occuper une relation avec les gens. Et dans la terre, que ceux qui, les Américains, ont un problème avec les Songolo, ben à l'école au Songolo, biso tous en abandon en bon terme. Non, biso tous les en bon terme avec tous les États. Dans le respect de nos intérêts. Mais États-Unis est un pays où ils allaient comprendre la démocratie. Motuna la biso ya makasi otolingi totu ezali boye. Comment les États-Unis peuvent-ils soutenir des institutions aussi illégitimes que celles de M. Félix Tshisekedi? Parce que ce qui États-Unis y est, et la critique États-Unis a fait si mon Congo na koma na ye ya démocratie pour bao bazali lelo bazali bato baoti na fruit ya ba arrangement bazu bo kozina ndenge ya makasi ba boycotto sa peuple.
Matin de mingi, André Ndambi. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi atindami na boloko ya makala na bokangami mwa pona mwa ntango na Kinshasa sima na koyandola na bazuzi ya parquet ya cour ya cassation. Nathalie Sekaburo azalaki wana pe apesi biso sango eye tolanda.
Tango Jean-Marc Kabund azalaki koyandola na mituna ya bazuzi ya parquet général près la cour de cassation Ngombe na Kinshasa, mituka ya bapulusu ezalaki kobakisama na bisika yango. Mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya kala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mpe moyangeli molandi ya yambo ya kala ya Assemblée nationale amemamaki oboloko mokolo mwalelo nsima na biyano apesaki na parquet atiami bongo na mandat d'arrêt provisoire to bokangemi mpona mwa ntango mpe amemami na boloko monene ya makala siperka. Moko ya bavoka ba ye, alimbola kibiso ma ye, maleka kimpo na kliya na ye. Toyo ka maître Georges Lutula.
C'est déplorable tango toza na mboka moko soi-disant état des droits, mais mibeko ezo to samate. On ne peut pas s'étonner des choses comme ça. Alors, ba memie na prison, mais tozo lande la dossier. L'honorable Jean-Marc Azali, député national, a mérité traitement OET. Peuple congolais a constaté que régime en place, Azali, régime moko dictatorial, qui n'a rien à faire avec les gens qui respectent l'état des droits.
Pour la moko ya balobeli, ya parti politique Alliance pour le changement, ya Jean-Marc Kabund, Azali motongisi ya politique, to acharnement politique, molobeli yango, Jonathan Ilunga, Azali koka mwako mona ete, Jean-Marc Kabund, Oyo azali moko na balaki sibilongi ya bana mboka to député national ko kangema lolenge boye to ka Jonathan Ilunga.
Dans quel pays que tu ko kanga NLI national na immunité na yo nyonso etant que NLI to kamwe mingi un leader qui fait peur au pouvoir en place. Vous ne s'attendez pas à ça, vous comprenez? Donc cette manifestation politique autre zone mona lelo ce qu'on a décrié na 18 ans, Joseph Kabila, le président aujourd'hui au pouvoir, nous a mené à commettre une rupture. Donc nous en avons marre.
Nangambo ya Arnaud Mbosonkodia, moko ya bayi parti politique CRD, Convention pour la République et la démocratie, lingomba ya politique ya mokambi ya Assemblée nationale Christophe Mbosonkodia Mpwanga, mbeli susu, activiste pour la justice sociale, atanisiete, moto mokote, azali likolo ya mibeko, moto oyo akoyi na mbeba, esengeli azala mokangemi. Pona ye, Jean-Marc Kabund, afinga ki mokondi ya mboka, yango wana esaliete akangema. Toyoka Arnaud Mbosonkodia.
Ndeko Jean-Marc Kabund, veli ya pouvoir na ye, e saluisiye makambo esengela kasa la te. aye koloba bilobela oto bengi outrage à la personne ya mokonzi ya mboka na tango oto zali koloba Jean-Marc Kabund eshika oyo ebongi pe esengeli mpona ye ezali prison makala lelo abengi mokonzi ya mboka moyibi abengi bato bajustice politique ye moko azali moto oyo atamboli na biso na pouvoir oyo ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi après avoir kozala makanisi mabe akoki kolonga makanisi mabe na ye wana te nde aluki koloba makambo ezali contre la loi aluki kobimisa mabe ya mokonzi ya mboka oyo ezali solo te mpo lelo peuple congolais azali na confiance ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peuple congolais azali na confiance ya bainstitution ya mboka peuple congolais azali kotiela vision ya chef de l'état Union Sacrée motema mpe bato bazali koakompane yango
esengeli koyeba ete mokambi molandi ya yambo ya kala ya assemblée nationale afundami kofinga na miso ya bato to injure publique imputation dommageable to kokosela to koloba maloba mabe mpe kotuka tata mokonzi ya mboka nto mpe kosala mabe na mokonzi ya baekolo Jean-Marc Kabund aboyaki koyanula mbala mibale na mbela ya bureau ya assemblée nationale na bosengi ya procureur général Nathalie Sekabuoro simu rabiye mpona VOA Afrique Kinshasa
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro mpona sango eye Polisi moko akufi na bobomi ba mai mai ba funda mikosala butu buleki na mboka Luhutu na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Babundi mai mai ba buka kipe boloko pe ba kimisi baike na bakangami. Bolei bwa sango bwango bopesa na ilbiso utu beni na erikas mwisi.
Sango tu yambi omonoko ya administrateur ya territoire ya Lubero isa kodiete basiba mindo kibaye basala ki ba makula mpe masasi pona kobo ma policier eye Colonel Alan Kiwiwa abakisiye ti basiba mindo kibaye ba buka kimpe boloko ya polusi ya sika eye tuyuka Colonel Alan Kiwiwa
policier na biso azalaki na luotu wana azalaki jarde azo kenge la komme musala sode fengeli musuto musala policier senga ke garde ati kala pona okenge la nani bureau to bandaku oyo esengeli ya musala alors batu oyo tobengi bango ba mai mai bayaki wana na ba flèche d'abord bati kwakele ba flèche epuis ba zimbeli na bango basokisi ye pe nde kozoka wana na ba flèche wana etindaki ke atika biso epuis ba récupérer arme na ye ba detenu mibale donc bato oyo bazalaki na problème na niveau ya poli ya bureau ya police alors bazalaki na kasho ake abimisi bango ye bakei mpe batumbi bureau ya police
Colonel Kiwiwa Alan abakisi ete bolukiluki bosili kofungwama tonda lisusu maloba maye
bazala na confiance ya l'état bazala na confiance ya police mpe bazala na confiance ya armée na biso tobwakeli bango tobwaki mototale tobwakeli bango mokongo te biso tomayele na biso nyonso ezali wana l'état azali kotelema ntango nyonso mpona koluka solution ya malamu na ntango oyo banani baelemant ya défense bakozala wana bakorenforcer place wana mpo te kimia mpenza ekota pe bazwa mpenza confiance na biso ke na état de siège oyo tokoki kotika ata esika moko ezala na makelele te tozali nsima na bango mpona koluka kimia
Jackson Kisengeta ya lisangadi ya makoki mabomoto ONG Great Lakes Human Foundation apameli pe ekela eye mpona ye bakambi ba état de siège bazali kosala ata eloko moko te topesaki maloba na Jackson Kisengeta
ba oyo baza na charge ya défense na sécurité na maboko na bango bayaka kaka ko constater ba dega ba komika ka bayo constater basi basali boye basi ba bomi boye siko bazalaka wapi mosala na bango nini état de siège eye ko bakisa nini pona ngai état de siège eza échec total parce que avant l'état de siège pendant l'état de siège égale pire qu'avant l'état de siège
territoire ya Lubero ezali na basimba minduki maimai ya magomba ebele utaingumba beni Erika Smusi pona lulaka la Amerika
matin de midi Erika Semouissi. Sangouissi sur Ezali était président Félix Tshisekedi ya Ikolo Congo démocratique à Koutanaki, Tchopé à Sololaki, Nandjela ya Singa, na Mokonzi ya Ukraine, Volodymyr Zelensky, Masolo na Bango Mazaraki, Pona Koluka, Nzela ya Ko Pekisa et Nzala Ekota na Mokili. Nenina kanabiso na Bozindo, Marius Munga, Yambi Sango Francis Munga, Puna Kolobela, Liwa, Lia Sango Mususu, Abe Godefroy Pembele, na Masasi, ya Batomabe, na Diocese, ya Kikwiti, Omokolo, Mamposo Moleki, Tulanda Yango, Awa.
Monsieur l'abbé Francis Muhunga Mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokolo ndimiko ya Nola na mituna na biso zali nganga nzambe ya diocèse ya Kikwit zali en direct na biso na Espagne na Madrid esiko zali. Tobengi opoto meka koluka koyeba nini penza elekaki na bobomi ba bwa abbé Godefroy Pembele na Kikwit. Est-ce que koyeba biso biso muke nini oyo yebi elekaki mukolwana?
Oui, na butu ya le 6 pona kokoma le 7 août ya 2022 ba bandi to lo babongo ba kendaki nanu na paroisse place abbé Godefroy Pembele ya Salaka e ba kikuna ba lukiye misula be azalaki te na sima ba ye place ye misula be alalaka na paroisse mukasa na Kikwit e ba kotelie na ndaku ba sengi apesa bango mbongo je crois que ye amekaki ko register muke ba beti ye massage bazwi oyo ba kokati kozwa na ndaku ya misula be ba kimi comme il fallait s'y attendre. Alors na butuana moye pe misula be je crois azalaki accessible te makila ibinaki mingi ya senya qui n'ingi ba meni je crois aux petites heures na ba 3 4 5 heures je crois ya secours et comment ki ba meni na hôpital moko secondaire wana na ville ya Kikwit. Malheureusement c'était difficile parce que makila n'ingi di makie n'ingi ezala ki difficile pour na comprendre et en charge. Alors du coup monseigneur l'évêque Timothée Bodika évêque ya Kikwit na ba contact na ye ba sala ki en sorte que ba louer avion moko ya mouke petit porteur ba affrété en spécialement pour ba mima misola be na kin pour le prendre en charge ba mima ki epe a koma ki pe na kin et kuna na kin ba mimiye na hôpital initiative plus ya mama Olive Lembe pour que ba zoye en charge. Malheureusement ezala ki tard et vers 18h50 na moko le 7 dimanche le 7 août misola be a akufati.
Police qui quitte lui tient ma boko na bato basala ki yango. Est-ce que bato ba bomaki ba yebani?
Bon, nengo lobi bongo jusqu'à présent des enquêtes sont en cours, mais ma première nouvelle au tozanango, ezak effectivement police a kangi ba 3 ou 4 personnes au tomoni pe ba image na bango et en toute vraisemblance selon tozoyo ka il semble que za problème familial. Keza bande ko ya monsieur l'abbé bazala ki na situation na famille nenge za laka. Un oncle a Koufaki et ba famille ba décida ki na kote ka lupango comme oncle azalaki polygame azalaki na basi mibale alors bana bazalaki ko se mettre d'accord te sur distribution ya mbongo oyo et utaki na il fallait uta na vente ya lupango alors mais cela be comme c'est aza cousin na bango aza aîné aza pe mutu moko ne aza quand même na comme ça ou comme nganga nzambe azana moi tokolo ba moralité ya malamu ba décida ki ba pesa ye mbongo abomba en attendant que famille bazwa compromis pour na ko kabola mbongo wana mais une partie ya ba cousin na ye ba misusu samba uta ki mboka pour na ko ya kozwa mbongo wana ya vente ya parcelle ba linga ki kozela te bazala ki na impatience ya wana ba kina ki na butu o baboto la mbongo wana na muyibi boba menacer misu labe pour baboto la mbongo wana malheureusement et souka ki mabe et bapeta ki misu labe et masasi et il semble za masasi munduki o ya chasse o batwasa la chasse ki bande kwana ba utilisaji po bafana kana mboka. On peut donc supposer que bazalaka ba chasseur pour na pe pas bazalaka. Donc tout ça c'est ce qui se dit mais comme ndengo lobi yango il faudrait toser là pour avoir de plus amples détails à Oyo police à Oloba après enquête au bazou ça.
Merci mingi monsieur l'abbé loko la pe sur ba détails on a question zonga muke na yemoko monsieur l'abbé Godefroy Pembele ko yiko présenter biso ye ndenge nini azali nani pona nini tomuni ndenge toile na Kikwit na Congo et Télémi.
Ouais.
Azali nani monsieur Abbé Pembele?
D'abord monsieur Pembele. Azali na sango mais sango moko un peu charismatique hein. Omoni na ba milieu niti ba kikuit ba ville na biso et sango o ya sala kama kambu ya bien ba action ya bien qui est ouvert qui aide les gens azala kamingi na aura wana ya biso la bembende azala kinango biso la bembende na sango ordonné je crois vers l'année 89 na de sita kikuit par monseigneur Mununu et après azala kina enseignement azala ki préfet des études na collège Kinyati. Après na petit séminaire ya Kinzambi place nga personnellement na yebaki parce que nga pe na leka kuna azala ki recteur na biso de 97 en 2001 na sima abe pembe la ekoko ma économe diocésain ya Kikuit après azala ki curé na la paroisse na biso sur place paroisse Murumba entre autres paroisse Luanga mais eloko mingi eza ke misola be d'abord azala ki mutu moko du point de vue physique azala ki mutu moko un peu spécial azala ki mulai makasi ni ba lobaka mbinga imposant et baba lobaka asala ka sport ba misu baba lobaka asala ka yoga alors avoir un prêtre comme ça déjà physique na ye et ça la ki kazaki mutu moko très remarqué na niveau ya communauté na niveau ya Kikuit et en plus azali mutu ya social je serais pembe la salle ici bana ebele il faisait étudier les gens ba orphelins azo foute la bango classe azala ki na ba ferme na ye place abo mi mape bana kuna bosali misala ba colonie de vacances après assommer ba tout ba cahier assommer les bango ba biloko ya classe alors tout ça a fait que a koma ki na ki personnalité moko très reconnue par rapport ya ba œuvre na ye par rapport ya charité na ye par rapport ya charisme na ye et du coup na ba ville ne ki Kikuit voyez ezaba ba ville moko amuke une personne qui rayonne comme ça na makam ya malamu azo sala akoma ki neti kon batu mingi ba yebaki ye batu mingi ba bando ko linga ye ko aborde ye et puis un prêtre un prédicateur très éloquent ce qui azo teya bien azo kota na ba réalité sociale ya batu azo décrire ba makambu ya batu azo vivre et ça et ça ne peut pas laisser les gens indifférents.
Mmh. Na landa ki na tanga ki tribune moko koma ki pona ye lobi yo personnellement aux ana expérience ouais. Moko ou vivana ye en tant que recteur na yo est-ce que koko peut-être son moko ki na moko se image na yo souvenir na yo ya abe pembe les alinini peut-être moi anecdote.
Exactement. Na koma ki moi kamwa tribune effectivement en hommage na ye et pour abe pembe la formé ba tuebele hein tout ça ba tuebele to leki na maboko na ye ba misusu ba koma ba nganganza ba sango ba misusu baza ba citoyen na société mais c'était une personne très charismatique. Na ye ba ki hier na zala ki na 3e na kenai ko sala test d'admission pour na kota na séminaire et j'étais déjà impressionné pour na à l'époque aboti ka mandefu tamulai alati sultan ya pembe soka telemi donc bozo banga moi mouke quoi mm-hmm. Mais quand elle tokoma ki na séminaire on s'est rendu compte que malgré taille na yewana azaki mutu moko ya bien mutu moko ya malamu un papa motema malamu et puis azaki mutu moko ba yimu ko sekisa bazu okoya otindiki ndenga ko lobela yo okomona ou se calme malamoko.
Alors,
ça, c'est vraiment caractéristique.
Père charismatique, sûrement, Zahik Obangi, ça va étudiant, ba élève, et belé. Est-ce que, anecdote, ni nous avons le moment, si Manaïk, pas tout ça, ou Kanisa Zalaranani?
Anecdote, c'est Zamingi, et il y a un mot qui anecdote, on est à la bombe. Je vais raconter brièvement deux ou trois. Par exemple, Babo, le Bakabé, Pembele, à tous ceux qui ont été arrouillés par Makabo, le Bakiasso. Ya kote na mulani ya siniki wana kote na mulani na kati kuna fani na mulani babolo batke abe pemele shoka atali bafuibo ilikolo ya nzete manga tusa ya ngomoro ego kweya na mabele ke asala ka yoga ingana tunaka epe moko misura yiba loba makambo ebele pona yo isambeke yo sana kaboye eske za vre ayabizi nga te umwe na mboka boye ifo pe batuwa banga ke poso kite jo ba woyango menase yo mene ba banga bongo deja yo kwa ke si ya mon avantage batu mingi bako et une dernière anecdote deja na 97 era afden e kota ki na Kikuit yave un peu de pa desordre de zala ki wana jour moko ayo kaki ke basoda bazo ya kuna pona ko na je sais pas na ko embêté na ko parce qu'il y avait un peu du désordre dans ce moment là il y a qui nanda kuna ye alati sultan na ye a pembe wana azui ba bureau na ye a longoli azui mbandi moko atandi wana afandi wana neti a genou ba militaire ba ye ba frapper bo ba koti ba muli mutu mandefu pembe mulai pembe ba bia be so bon les gars na opesa bino mbote nzamba pambo la bino voilà il y a beaucoup d'anecdotes qui se racontent autour de lui et il y a mon père beta ba masolo mingi pona ko sigisa batu Et voilà.
Ah, ben voilà. Ben, merci Mingi, hein, monsieur l'abbé, le cola au Kabouli, à Basango, au Nabiso, par rapport à l'Iwa, à Abbé, Godefroy, Pembele.
Matin de Mingi, Marius Munga, na Lissolo, lié, tout petit peu, matin de Mingi, na Firmin, Kouya Weda, na Nick Ivanov, ba Ibasmengi, Bisson, Angela, Massini, Tokuta, na Lissoussou, na 20h30, pour na édition, ya Mibale, ya Sango, ya Mokili, ya Lilo, Ngai, Kombo, Ngai, Edi, Kisango.